Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odbijanja Radovana Karadžića da se izjasni o krivici za ratne zločine, on između ostalog optuženi za opsadu i granatiranje Sarajeva. Edin Salkić je 9. novembra 1993. godine poslao dvojicu sinova u školu. Mlađi tek Prvačić nije se vratio. Ubijen je od granate koja je pogodila učionicu u naselju Alibašino polje.
Bilo je primirje, taj dan je srušen stari most. Kroz pola sata vjerovatno su čuli i oni da je srušen stari, pa su onda ubili našu mladost, gađali su škole granatama 120 mm. Mislim, to je njihovo junaštvo, ubijati djecu sa trbačićem na leđima, sa čitankom.
Zašto u Srbiji ima toliko razumevanja za optužene za ratne zločine, a tako malo saosećanja sa žrtvama rata? Čujmo šta kaže Dana Crnčević, ko je kriv za dugogodišnje granatiranje Sarajeva, a šta Žarko Korać, zašto u Srbiji nema javne osude zločina i krivaca?
Idemo na godine od, recimo, Brozova, poslednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu. Ko je kriv za žrtve u Sarajevu?
Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo za raspada Jugoslavije.
Znači, ovdje imate jednu zaveru ćutanja. Znači, zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih.
Povodom Međunarodnog dana nestalih lica koji se obeležava u subotu, na prostoru bivše Jugoslavije dalje se traga za oko 17.000 osoba. Kroz kakvu golgotu prolaze porodice nestalih za naš program govori Dragan Medić, koji 1992. pokušava da sazna sudbinu svog sina Slobodana, pilota INA, koji je te godine nestao u akciji iznad Slavonsko-Bosanskog Broda.
Možete misliti da ja samo pitam sebe, kako je moguće uopšte da sam ja priseban više čovjek? Jer zamislite, od 92. godine do danas, nikad ne prekinuti stotine hiljade sastanaka. Ja se divim sebi da sam uopšte živ.
Semina Alajkić iz Kotor Varoši je posle 11 godina pronašla telo svog supruga.
Nažalost, ja ovako fizički nisam mogla ništa da prepoznam. Tek sam, znači, putem DNK sam dobila identitet i DNK je pokazao da je bio u masovnoj grobnici, a inače je stradao 10 km od, mislim, zarobljenje. Pretpostavljam da je tijelo izmješteno najmanje 2 puta, možda više puta.
Spomenka Pušić iz Vinkovca traga za sinom koji je odveden u Vukovaru 1991. godine u nepoznatom pravcu.
Ostavljamo se popisati traga. Ja nema gdje nisam bila i gdje nisam pisala i tražila. I preko Međunarodnog crvenog križa, preko Hrvatskog crvenog križa. Nema ekshumacije gdje nisam išla gledati i tražiti, bar nešto da prepoznam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U drugom pojavljivanju pred sudskim većem Haškog tribunala Radovan Karadžić je odbio da se izjasni o krivici za genocid i druge zločine nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, priredio Milad Obradović.
Pojavljujući se po drugi put u sudnici Haškog tribunala, Radovan Karadžić je ponovio još jednom da žele da se brani sam. Sudija predpretresnog vijeća Ian Bonami potom je kazao da nema promjene optužnice, iako je na prvom pojavljivanju glavni tužilac tribunala Serž Bramirc to ne javio. Optuženi se stoga mora izjasniti po staroj, važećoj optužnici, konstatovao je sudija Bonomi, koji je zatražio od bivšeg predsjednika Republike Srpske da se izjasni po toj optužnici iz maja 2000. godine.
Optuženi ste za genocid, kažnju po članovima 4, 3a, 7.1 i 7.3 statuta tribunala. Kako se izjašnjavate? Da se osjećate krivim ili ne?
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja onda u vaše ime unosim da se vi izjašnjavate da se ne osjećate krivim. Je li to stav koji ćete imati u vezi sa svim ostalim tačkama, svih 10 tačaka optužnice?
Apsolutno.
Absolutely yes.
Apsolutno da. Onda ću ja unijeti izjašnjenje da se ne osjećate krivim u odnosu na sve tačke optužnice. Drugim riječima, vi se izjašnjavate da se ne osjećate krivim u odnosu na optužnicu u cijelini. Registrar će u određenom trenutku odrediti termin početka vašeg suđenja. Molim, sjedite.
May I hold you to your word?
Mogu li vas držati za riječ?
Which word?
Koju riječ?
Da nisam kriv.
Podsjećaj na radi. Karadžić je prvi put optužen u julu 1995. godine pred Haškim sudom zajedno sa zapovjednikom vojske bosanskih Srba Ratkom Mladićem za ratne zločine i etničko čišćenje u BiH, uključujući višegodišnje napade i opsadu Sarajeva, a nekoliko mjeseci kasnije u novembru i za genocid u Srebrenici. Tužilaštvo Haškog tribunala je u maju 2000. godine podiglo protiv Karadžića i Mladića dvije odvojene optužnice, razdvajajući taj sudski predmet. Karadžić je tada optužen po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti po ukupno 11 tačaka, dvije za genocid, pet za zločine protiv čovječnosti, jednu za tešku povredu ženevskih konvencija iz 1949. godine i tri za kršenje zakona i običaja ratovanja koje se odnose na etničko čišćenje. Haški sud je 22. augusta imenovao troje sudija predraspravnog vijeća koji će pripremiti suđenje Karadžiću. To su Patrick Robinson s Jamajke, Ian Bonomi iz Velike Britanije i sutkinja Michel Picard iz Francuske, koji će biti zaduženi samo za predraspravni postupak. Sudija Ian Bonomi danas je također kazao da je iznenađen da tužilaštvo nije pripremilo izmijenjenu optužnicu protiv Karadžića, pak tužilaštvo je najavilo da će to uraditi do kraja septembra. Sljedeća statusna konferencija u predmetu Karadžić održat će se 17. septembra. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Karadžić je između ostalog okrivljeni za opsadu Sarajeva koja je trajala 1300 dana, najduže u istoriji modernog ratovanja. Ubijeno je preko 11.000 građana, od čega 1600 dece. Na opkoljeno Sarajevo svjedok je opsade, podsjeća Dženana Halimović.
Priprema dugotrajne kampanje granatiranja i pucanje iz snajpera na civilna područja Sarajeva i na civilno stanovništvo s ciljem terorisanja njegovih žitelja. Prema navodima optužnice protiv Radovana Karadžića trajala je od 1. jula 1991. do 30. novembra 1995. godine. Sarajevska umjetnica Vajar Kalma Suljević bila je svjedokom događaja s početka i tokom cijele opsade Sarajeva. Aprila 1992. godine na mostu Vrbanja svjedočila je smrti, što su zabilježile i TV kamere.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Danas su njena sjećanja u formi noćnih mora.
Kad se budim, kad sanjam nešto strašno, da je puno teško onaj probudit se iz tog sna, jer je doživljaj u snu puno teži i bolniji nego ono što sam gledala na javi. Previjala djecu kad bude neki masakr, ranjenike, žene.
Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, kaže kako je Sarajevo u tom ratnom periodu zapravo bilo koncentracioni logor.
Sve Sarajelije koje su od 92. do 95. godine bilo u Sarajevu, bile su faktički zatočenici jedne primitivne sulude politike koja sa okolnih brda crpljivala, ubijala, ponižavala građane Sarajeva. Sve Sarajevije su bile faktički te tri godine osuđenici na smrti, samo su čekali dan izvršenja presude, jer je svaki dan ginulo najmanje po 30 do 50 ljudi u Sarajevu. Padale su granate, pucali snajperi, grad je crpljivan glađu, nedostatkom struje koje nije bilo po 6 mjeseci, vode koje nije bilo po 6 mjeseci. Živeći u takvim uslovima, Sarajevije su dokazali ipak da znaju se oduprijeti jednom primitivizmu, jednoj bahatoj policiji koja nije prezala toga da ubija i djece, da je negdje oko 11.000 djece stradalo u Sarajevu.
Edin Salkić je 9. novembra 1993. godine poslao dvojicu sinova u školu. Mlađi, tek prvačić, nije se vratio. Ubijen je od granate koja je pogodila njegovu učionicu u naselju Alipašino polje.
Bilo je primirje, taj dan je srušen stari most 9. novembra. Kroz pola sata vjerojatno su čuli i oni da je srušen stari, pa su onda ubili našu mladost, gađali su škole granatama 120 mm. Ovdje je baš bio masakar na Alipašinom polju u B fazi. U školi, mislim, to je njihovo junaštvo, ubijati djecu sa trbačićem na leđima, sa čitankom.
Ne samo da je granatiranjem i pucanjem iz snajpera počinjen pravi pokolj, nego je ta neprekidna prijetnja smrću i osakaćivanjem kod stanovnika Sarajeva prouzrokovala dalekosežne traume i ostavila psihičke posljedice, stoji u optužnici. Salkić kroz primjer starijih sina potvrđuje haške navode.
Drugi sin je preživio velike traume. On je bio učenik Fatime Gunć, bio je treći raz. On je bio učionci i nakon te granate koje je spaljena gledoje, učiteljicu poginulo, dva druga, istrčao je i na brata svog prvačića, jel, on je bio prvačić.
Značajan aspekt plana za stvaranje nove srpske države pod vođstvom Radovana Karadžića bilo je trajno uklanjanje ili etničko čišćenje gotovo cjelokupne populacije bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata, navodi Haški tribunal. Porodica Alme Suljević raseljena je po svijetu, a posljedice razdvajanja su strašne.
Kad mi dođu ti mali moji od braće i od sestre i djeca, kada od ovoga brata pita moju sestru kćerkica kako si ti fina, kako se ti zoveš, šta ja mogu misliti uopšte o posljedicama rata? Jer one su prestrašne, za budućnost su prestrašne.
Radovan Karadžić je stoji u optužnici, znao ili imao razloga znati da snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom čine navedena djela. Također nije preduzeo neophodne i razumne mjere da takva djela spriječi ili da kazni njihove počinioce. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako su vlasti u Srbiji uhapsile Karadžića, ipak većina u ovoj zemlji još uvijek nije spremna da se suoči sa odgovornošću za ratne zločine. Postavlja se pitanje zašto nema saosjećanja sa ratnim žrtvama, zašto je cijela priča vezana za haške optuženike svedena na obaveze koje država mora da ispuni da bi ubrzala evropske integracije, da bi ušao strani kapital, imala bolje pozicije u pregovorima o Kosovu, šta je sa pravdom, istraživala Branka Mihajlović.
Zašto je drugačiji odnos prema Karadžiću, Mladiću, Miloševiću nego prema nekome koji je optužen za ubistvo komšije, supruge, ljubavnice, svejedno? Sa ovim drugim optuženicima nikome ne pada na pamet da se solidariše. Zašto onda razumevanje za one koji su optuženi ili osuđeni za stradanje hiljada ljudi? Psiholog i političar Žarko Korać.
Znači ovdje imate jednu zaveru ćutanja, znači zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih.
Da li građani znaju za koje zločine je optužen Radovan Karadžić? Novka Ilić razgovarala je sa građanima Užica.
Optužen je za navodno neki zlodej, a po meni to nije ispravno. Čovjek je jednostavno branio svoj narod i svoju zemlju.
Da li znate za granatiranje Sarajeva, zločine u Srebrnici? Da li za to treba da odgovara?
Mislim da ne treba, jer niko nije još potegao pitanje o tome koliko je srpskih žrtava bilo od strane muslimana, Hrvata, pogotovo od muslimana. Srebrenica je isprovocirana. A Sarajevo, znate, i mala djeca znaju da je to namještaljka, Markale i ostalo, sve su to namještaljke.
Ali mislim da su zločini u Srebrenici samo izreklamirani više od ostalih. Takvih zločina je bilo mnogo na svim stranama. Znači, počeo čak od Slovenije, pa dalje.
Ma nije on sam kriv tu. Svi su krivi. I Amerikanci, i Englezi, i Francuzi, i svi ostali koji su došli ovdje.
Pitali smo književnika Branu Crnčevića, člana Međunarodnog odbora za istinu, o Radovanu Karadžiću, inače bliskog Miloševićevog saradnika iz tog vremena. Ko je kriv za zločine nad civilima u Sarajevu?
Idemo na godine od recimo Brozova, posljednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu.
Dobro.
Ko treba da odgovara i da li biste vi javno pozvali da neko odgovara za to?
Pa da vam kažem, mi drugačije raspoređujemo krivce. Recimo, vi se zovete Slobodna Evropa i to je lepo ime, ali ja mislim da Evropa nije slobodna. Recimo. Da počnemo odatle.
Dobro, ajmo mi da se vratimo na Sarajevo. Znači,
Sarajevo.
Da li mislite da neko treba da odgovara, zna se ko je to gađali su bosanski Srbi Sarajevo?
A kakve veze ima gađanje bosanskog Srba Sarajeva i taj rat sa učesnicima u tom ratu?
Kad bi vas neko pitao ko je kriv za žrtve u Sarajevu tokom trogodišnje opsade, šta biste vi mogli da kažete?
Ja bih rekao, onako, nepremišljajući mnogo, Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo do raspada Jugoslavije.
Naši sagovornici kažu da nije samo, možda čak ni pretežno problem u onima koji direktno negiraju zločine, svaljujući krivicu uvek na onog drugog, već u onima koji se zalažu za isporučivanje optuženih za ratne zločine uz obrazloženje da je to za dobrobit Srbije. Žarko Korać.
Realnost je da oni postoje, da postoje žrtve tih zločina koje to sve gledaju i koje sa užasom gledaju kako se ljudi koji su im pobili sve najbliže njih mučili, držali po logorima, silovali, pekli, mučili na najstrašnije načine, da ti ljudi umjesto da se suoče s pravdom i da se kaže ne, vi ste uradili užasne stvari, imate sad jedan međunarodni sud pred očima celog sveta, izvolite, ako trte ste nevini, to dokažete, ali samo to. Ovdje se kaže ne, vi ste, ako ste niste bili patrioti, budite sad makar patrioti, idite sami da biste pomogli svima nama. I to pokazuje da nas u stvari ti zločine dotiču mnogo.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je kao retko ko na ovom području u stalnom kontaktu sa žrtvama, komentariše takve argumente.
to je da to doprinosi tome da se Kosovo ostane u Srbiji, da se dobiju neke povlastice na putu prema pridruživanju Evropskoj zajednici i potpuno jedna autistična vizija koja nikome ništa dobro neće doneti.
Već neko duže vreme, ja mislim u Srbiji možda jedno godinu, dve dana, ja nisam čuo gotovo nikoga, sem naravno nekih nevladnih organizacija, ovako govore o haškim optužnicima kao ljudima koji su odgovorni za strahovite zločine. I kada vi dodate tome situaciju koju smo imali s Radovanom Karadžićem, da do danas u Srbiji niko nije prihvatio odgovornost za njegovo hapšenje. Dakle, to se, ja mislim, u istoriji Evrope još nije dogodilo. Država se pravi da je to nešto što nije ni trebalo da se dogodi, ili ako se dogodilo, bolje da se sakrijemo da smo mi to uradili. Onda, u stvari, se ojačava paradoksalno ta kvazi pseudomoralna pozicija haških optuženika. Znači, država ne smije priznati da ih je uhapsila, a kaže, pa dobro, najbolje da vi odete tamo da bi mi ostali mogli da živimo.
Kaže Žarko Korać i na kraju ipak dodaje, ako je za utehu.
Ipak većina građana Srbije neće misliti Radovan Karadžić heroj, ali to nažalost nije dovoljno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Povodom Međunarodnog dana nestalih lica koji se obeležava u subotu, nakon 17 godina od početka sukoba u bivšoj Jugoslaviji, još uvijek se ne zna sudbina oko 17.000 osoba. U Bosni i Hercegovini se kao nestali vodi 13.000 lica. Članovi porodica nestalih lica u Bosni i Hercegovini u petak su od predstavnika državnih vlasti tražili odgovor zašto se proces traženja njihovih najmilijih odvija tako sporo. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja na svijetu koja ima institut za traženje nestalih, a još uvijek traga za oko 13.000 ljudi. Dok ulaze u drugu deceniju traženja svojih najbližih, porodice su ogorčene jer se žrtvama manipuliše, a njihova tragedija koristi u dnevno političke svrhe. Smilja Mitrović iz Bijeljine već 13 godina traži sina Jedinca koji je kao 18-godišnjak zarobljen i nestao na Majevici 1995. godine od kada mu se gubi svaki trag.
Traganje, uvijek si u nekoj depresiji, iščekivanja, i nemate sna, strašno je to doživiti, čekat svoje dijete, jedno je dito koje je imalo samo 18 godina. I vjerujte, non stop, s otim ustajem, liježem, radim s porodicama, što mi je najteže u mom udruženju. Ja sam imala jednog jeditog sina koji je nestao i više nikoga nema.
Članica Udruženja za traženje nestalih iz Kotor Varoši, Semina Alejkić, nakon 11 godina traženja i obilaženja grobnica, uspjela je naći muža. I danas pomaže porodicama koje još uvijek traže svoje nestale, čija tijela je više od decenije poslije rata sve teže naći i identifikovati.
Ja sam od 96. znači kad je krenulo ono aktivno traženje, obilazila terene, išla, pratila sve jednu ekshumaciju na području Kotor Varoš, prikupljala informacije, prisustvala na lokalitetima ekshumacija, znači dočekala kosti iz zemlje i nažalost ja ovako fizički nisam mogla ništa da prepoznam. Tek sam, znači, putem DNK sam dobila identitet i DNK je pokazao da je bio u masovnoj grobnici zvana Mali Harem u Donjem Varošu, a inače je stradao 10 km od te zarobljen je. I na osnovu onoga što sam vidjela od tijela, pretpostavlja da je tijelo izmještano najmanje dva puta, možda više puta.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini je nestalo oko 30.000 ljudi. Gotovo 2/3 je pronađeno, ali porodice ističu da se i preostali moraju naći i pokopati, te da je to dužnost i obaveza i društva i države. Istražnim organima i nadležnim institucijama se zamjera da su nedovoljno angažovani u procesu prikupljanja informacija o lokacijama grobnica te kažnjavanju počinioca zločina, kaže Zvonko Kubinek iz Hrvatskih udruženja za traženje nestalih.
Pravosudne institucije su vrlo spore u procesuiranju ratnih zločinaca i obezbjeđivanju pravde i satisfakcije za žrtve. Aktuelni političari ne stvaraju pozitivan politički ambijent u kojem bi se pitanje nestali rješavalo isključivo kao humanitarno pravno pitanje. Dugo se čeka na ekshumacije i identifikacije, mada su porodice, obitelji i udruženja ulažući maksimalan napor, preduzele sve što je bilo u njihovoj moći.
I pored svega, proces traženja ne smije biti okončan dok i posljednje tijelo leži u bespućima Bosne i Hercegovine. Odlučan je nekadašnji predsjednik Komisije za traženje nestalih u Federaciji, jedan od direktora Državnog instituta, Amor Mašović.
Iz više od 400 masovnih i nekoliko hiljada pojedinačnih grobnica ekshumirana su tijela ili dijelovi tijela više od 19.000 naših državljana i većini od njih vraćena su silom oduzeta imena i prezimena. Ali između 9 i 11.000 njih još uvijek leže u jamama bosanskih bespuća i hercegovačkog krša. Njihove porodice svakodnevno sebi i svima nama postavljaju samo jedno pitanje. Hoće li njihovi najmiliji biti pronađeni i sahranjeni na način i mjestu dostojnim čovjeka?
Iako postoji zakon o nestalima u Bosni i Hercegovini, on se mora početi i primjenjivati, pa tako i osnovati fond za pomoć porodicama. A važan zadatak bosansko-hercegovačke vlasti jeste i stvaranje centralnog evidencijenog spiska, na kojem će se nalaziti imena svih za kojima se još uvijek traga, kaže direktor Međunarodne komisije za traženje nestalih Katrin Bomberger. Tako su u povodu Međunarodnog dana nestalih porodice koje traže svoje najbliže nastradale tokom rata u Bosni i Hercegovini po prvi put zajedno, bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost, podigle svoj glas i od bosansko-hercegovačkih vlasti jasno zatražile da poštuju svoje obaveze, a njihova prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Srbiji je između dva Međunarodna dana nestalih rasvjetljena sudbina oko 1000 osoba. Porodice nestalih, ali i Međunarodni komitet Crvenog krsta upozoravaju da je došlo do zastoja u procesu otkrivanja sudbine nestalih, a u Srbiji se ovaj dan obeležava ispod geslom "Dajte nam mjesto gdje ćemo našim najmilijima polagati cveće". Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ni 16 godina od nestanka svog sina Slobodana Medića, pilota JNA, komandanta eskadrile MIG-ova na aerodromu u Batajnici kod Beograda, koji je 92. nestao u akciji iznad Slavonsko-Bosanskog Broda, gdje su snage sadašnje Republike Srpske bile ugrožene od hrvatskih snaga, njegov otac Draga nije saznao sinovljevu sudbinu, ali ni odustao traganja.
Možete misliti da ja samo pitam sebe, kako je moguće uopšte da sam ja priseban više čovjek. Jer zamislite, od 92. godine do danas, nikad ne prekinuti stotine i hiljade sastanaka. Ja se divim sebi da sam uopšte živ.
Medić Dragan, osnivač udruženja roditelja i porodica zarobljenih i nestalih lica tadašnje Jugoslavije, kaže da informacije koje je dobijao govore da je njegov sin uspeo da se katapultira i iskuči iz aviona.
Jedan od specijalaca Mladićevih je bio ranjen i liječen na VMA-u, koji je lično meni rekao da je 50 metara bio još do pilota, videći ga da mota padobran. Nažalost, oružane snage Hrvatske, specijalci su ga oni zarobili.
Njegov zadnji jedan pilot koji je letio sa MIG-om nije vidio isto padobranca. Znači, nije istina da je mogao u avionu u tom slučaju eksplodirao i da uništi njega.
Medić kaže i da je 94. prisustvovao razmeni Karlovačke grupe za Somborsku i da tada nije dočekao svog sina, a da je godinama kasnije od jedne bolničarke koja je u to vreme radila u Lepoglavi saznao.
Sa otoka Krka doveden je general jedan koji je bio zarobljen isto i moj sin u Lepoglavu i sa tog mesta će kretati na razmenu sa ovom grupom. Taj šef jedan pita ga, Mediću, evo, konačno ćeš biti ti razmjenut, a kaži mi, da li ponovo da se poveri sličan zadatak, da li bi ga izvršio? Sigurno da bih i vratio ga natrag u ćeliju, rekao, nećeš biti razmjenut.
No kolika je pomoć država regiona nekadašnjih strana u sukobu, koje Međunarodni crveni krst navodi kao one koji imaju odgovore šta se dogodilo sa ljudima koji se vode kao nestali? U slučaju Dragana Medića to je izgledalo ovako.
Hrvatska nikada ne priznaje da išta o njemu znade, iako im ja ovo potkrepljujem, ako hoćete da ja svedoke dovedem. Ja sam išao i na prijem kod savjetnika Tuđmanovog i potpredsjednika vlade 93. četvrte pod pokroviteljstvom Međunarodne komisije za nestale osobe. Ja sam se susretao i sa Holbrookom i Gelbardom i Karlom Biltom i Cyrusom Vanceom i, nažalost, sa tijem koga poslao tamo, to je Milošević, ko će drugi. Nisam nikada dobio prijem.
Zato je Međunarodni komitet Crvenog krsta pozvao vlasti u regionu da ubrzaju proces rešavanja nestalih, prenela je Gordana Milenković iz beogradske delegacije ove organizacije.
Nije teško izračunati koliko će godina proteći ako se proces ovim tempom nastavi pre nego što porodice dobiju odgovor. I sadašnje vlasti po međunarodnom humanitarnom pravu imaju obavezu da porodicama pruže odgovor. Golgota ovih porodica se nastavlja, prvenstveno u emocionalnom smislu, ali takođe i usled pomanjkanja pravne i administrativne potpore njima.
Najveći problem je što je proces traženja nestalih u zastoju, kaže Čedomir Marić, koordinator Srpskih udruženja porodice nestalih, i da postoje registrovane grobnice koje nisu ekshumirane.
Riješite ovo što se zna. Grobnice koje su nastale poslije Bljeska i Oluje, one se znaju, ali onda ćemo prikupljati informacije za neregistrovane grobnice. I da nam se ne desi izmještanja kao što su se dešavale izmještanja grobnica, a to je onda dodatni zločin nad onima koji su već jedan put ubijeni.
U Komisiji za nestala lica vlade Srbije kažu da na teritoriji Srbije više ne postoje grobnice, da je svaka ekshumirana, žrtve identifikovane, i da očekuju da se to isto učini u ostalim zemljama regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je broj nestalih u Hrvatskoj smanjen sa 18.000 na nešto više od 2.000, a u forenzici se već govori i o hrvatskom modelu identifikacije, porodicama lica čija sudbina još uvijek nije poznata, sve što je napravljeno još uvijek je premalo i presporo. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Njih 1066 iz 91. najvećim dijelom hrvatske nacionalnosti i njih 973 iz 95. najvećim dijelom srpske nacionalnosti nestalih u akcijama Bljesak i Oluja. Predsjednik Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ivan Pšenica tražio je sina od pada Vukovara 91. do 2005.
98. kad je otkopana ona najveća grobnica na groblju u Vukovaru sa 937 osoba, on je bio jedan od tih. Nažalost, nakon nas u Masije još 5 godina sam čekao na identifikaciju. Ja sam još dobro prošao. Što oni, a imamo još 124 iz te grobnice koji nisu identificirani, koliko će oni još čekati? 97. krajem 97. otkopana, sad je 2008. Znači 11 godina je već prošlo, a još 124 osobe nisu identificirane iz te grobnice.
Ružica Spasić, predsjednica udruženja porodica nestalih i nasilno odvedenih lica u Vukovaru, našla je posmrtne ostatke svog sina, koji je pred Oluju iz Vukovara zajedno s cijelim bataljonom poslan da pomogne u obrani samoproglašene Republike Srpske Krajine u Lici u sektoru Korenice.
Po pozivu je bio poslan tamo iz Vukovara, u stvari 21.7.95. i onda se to dogodilo Oluja i negdje je tamo bio zarobljen u Korenici i ubijen, i onda je to tako bio sahranjen u Grčacu. Nakon toga 2001. godine je ekshumiran Gračac i eto 3,5 godine je trebalo do identifikacije.
Zorica Vukadinović iz Tovarnika i dalje traži svog brata Zorana Bursača, čije tijelo vojska samoproglašene Krajine u povlačenju u Oluji jednostavno ostavila na usputnom groblju.
Ostavili su ga u Donjem Lapcu, u pravoslavnom groblju, na ulazu u jednoj kućici. Tu su ga spustili u šatorskom krilu, ali ga nisu sahranili. Od te kućice 5-6 koraka je neki Ličani su sahranjivali svoje. I ja sam mislila da su oni vidjeli i njega, mislim na tako ostavljenoga, i reko sigurno su ga spustili tamo. Međutim, bila sam pozvana na iskopavanje, nije tamo. Onda smo mi dali krv u Osijeku, mama i ja i dve devojčice što on ima, čerke što su ostale iza njega. I išla sam u Zagreb 2 puta, tamo sam dobijala fascikle i sve, da li bi ga negdje našla i prepoznala, međutim nigde više.
Vinkovčanka Spomenka Kušić iz udruge Hrvatska majka traži sina koji je kao ranjeni pripadnik 109. Vinkovačke brigade Hrvatske vojske 19. studenog 91. nakon pada Vukovara odveden iz Borovo Komerca u nepoznatom smjeru.
Od tada mu se gubi svaki trag. Jao, nema gdje nisam bila i gdje nisam pisala i tražila. I preko Međunarodnog crvenog križa, preko Hrvatskog crvenog križa. Nema ekshumacije gdje nisam išla gledati i tražiti, bar nešto da prepoznam. Nema stvarno, ono, aktivna sam od prvog dana, od 92. kako se osnovala naša udruga.
Gdje su najveći problemi i kako ih riješiti? Ružica Spasić iz Vukovara.
Sporost ekshumacija, sporost identifikacija, a to je u stvari sporost vlade. Taj bi problem trebao biti rešavan humanitarno, a oni ga rešavaju politički pa ga tako zatežu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Po Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Crnogorske vlasti su istrajne u namjeri da višak naoružanja unište u Borovim brdima na domak Nikšićke župe. Meštani organizuju straže pribojavajući se štetnih posljedica. General u penziji Blagoje Grahovac ocenio da je problem u nepovjerenju zbog prethodnih grešaka.
Problem je što nije riješen prethodni krupan problem, a ulazi se u sljedeći koji može produkovati jedan drugog, a to je. Problem je što je to dodijeljeno firmi koja je već proizvela krupan problem u Crnoj Gori, Buster.
Posle skoro 35 godina u četvrtak se ponovo glasio Ćiro na obnovljenoj pruzi uskog koloseka od Mokre Gore u Srbiji do Dobruna kod Višegrada u Bosni.
Kad se omladina današnja vidi što smo i mi stari nekad radili, da ga pogleda narošto male vagoniće, da me prije želja kako se kačio za skako i skako i tako.
Ministarstvo kulture Srbije objavilo je spisak 50 umetnika kojima je dodeljeno 50.000 dinara mjesečno za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi. Među njima je reditelj Želimir Žilnik.
Baš ove godine podno zahtjev za penziju i dobio sam neku izuzetno malu penziju, 50.000 dinara. Obično je da je jedan od glavnih razloga što tamo neke daleke 72. godine, kad su oni naši filmovi proglašeni za nepodobne, onda i nekim od nas, pa i meni u isto vreme oduzeto i penzijsko i socijalno osiguranje.
Jedan od pokazatelja ravnopravnosti ili bolje rečeno neravnopravnosti polova Crne Gore i običaj da se ženski članovi porodice odriču prava na nasljeđivanje porodične imovine u korist muških.
Prezentirana sam ravnopravnost zato što je bilo nasljedstvo moje majke, nije od...
A da je bilo oca?
A da je bilo oca, ne bi tako bilo. Ne bi ja.
Zašto? Zato...
Pa ne znam, to tako valjda. Tako sam navikla, tako je tradicija naša.
U oči Madoninog nastupa u Budvi, šta je sve tražilo od organizatora Tanja Drašković?
Ona ima posebne neke zahtjeve vezano za prostorije u kojima će boraviti, da ne budu klimatizovane, da prostorije na jazu pred koncert budu obezbijeđene za nju i za njenu djecu sa velikim kupatilima, velikim brojem sapuna i peškira, da budu tepisi u prostorijama u kojima boravi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O sporovima oko uništenja viška naoružanja u Crnoj Gori. Meštani Nikšićke župe sa zbora u četvrtak večer su poručili da neće dozvoliti da se u Borovim brdima uništava višak naoružanja i da će u tom cilju organizovati straže. U Ministarstvu odbrane Crne Gore neće da komentarišu proteste građana jer su, kako kažu, o tome već sve rekli. Na koji način će se rešiti ovaj problem, pokušala da sazna Biljana Jovićević.
U Ministarstvu odbrane danas su nam rekli da se neće oglašavati povodom problema uništenja viška naoružanja, a nakon protesta mještana Nikšićke župe koji se tome protive i zbog čega su od jutra najavili danonoćne straže u Borovim brdima. Por parol Vida Klatković nam je rekao da nemaju šta da dodaju onome što je prije dva dana već rekao vršilac dužnosti načelnika generalštaba viceadmiral Dragan Samarčić. On je tom prilikom, podsjetimo, o izboru lokacije i nužnosti uništenja viška naoružanja rekao sljedeće.
Borova brda zadovoljava sve bezbjednostne uslove da se na siguran način uništi sve ono što je predviđeno tehničkim sporazumom sa SAD-om. Napominjem da smo mi odlučni da ovaj projekat realizujemo sve u cilju da povećamo bezbjednost Crne Gore i njihovih građana. I nakon svih analiza koje smo napravili, odlučili smo se da ostatak uništenja naoružanja realizujemo na poligonu Borova brda. Napominjem još jednom, znači imamo samo dvije solucije, ili da odlučno krenemo u rješavanje tog problema, da ga što prije riješimo, ili da čekamo da se nešto desi u našim skladištima, što niko od stanovnika Crne Gore sigurno ne bi želio.
I zaista niko, uključujući mještane Nikšićke župe koji su to i rekli na protestu, ne spori da višak naoružanja treba ukloniti. Problem je lokacija za koju oni tvrde da će, suprotno uvjeravanjima ministarstva, imati štetnog uticaja na zdravlje ljudi u tom kraju. Argumenata je na pretek, kaže Aleksandar Perović iz Nikšićke nevladine organizacije Ozon.
Mi smo upozorili javnost da bez prethodno urađenog elaborata o uticaju zahvata na životnu sredinu u Žub, neozbiljno je govoriti o mogućim uticajima. Znači, pogotovo u slučaju Nikšića, zato što je Nikšić definitivno sada najzagađeniji grad u Crnoj Gori i svako malo i svaka mala dodatna količina zagađenja nije toliko mala, nego je znači drastična. Ti mještani Župe izašli se podacima u javnost da su oni po broju stanovnika najugroženiji od kancera, da ima najviše oboljelih, znači po nama je trebao da se oglasi i da kaže da li su ti podaci tačni i ako nisu tačni da ih demantuje.
Vlada i ministarstvo se sa svoje strane pozivaju na Centar za ekotoksikološka istraživanja i njenu direktoricu Anu Mišurović, koja je u srijedu ustvrdila da je lokacija Borova brda kod Nikšićke župe najbezbjednija sa aspekta sigurnosti i eventualnog širenja gasova od eksplozije zbog vodonepropusnosti. Međutim, Nikšićani ne vjeruju direktorici CETI Ani Mišurović iz više razloga, navodi ih Perović.
Po njihovim nalazima, znači, nijedna fabrika u Nikšiću ne šteti zdravlju ljudi. Otpadni gasovi iz Željezara ne štete mještanima Ostrovaca i Rubeža, otpadne vode iz pivare ne štete mještanima Dragove Luke, asfaltna baza ne šteti mještanima Kličeva.
Osim pitanja istinitosti podataka o stepenu zagađenosti Nikšićke opštine, tu je i još uvijek svježe sjećanje na jul 2006. i eksploziju skladišta privrednog eksploziva u Viru kod Nikšića, u kojoj je 35 ljudi povrijeđeno, a više od 100 porodica ostalo bez krova nad glavom. Ovaj slučaj nije do kraja rasvijetljena, opština i vlada nisu na pravi način obeštetili građane, a firmi Booster, u čijem se skladištu u Viru to i dogodilo, dodijeljen je ovaj posao uništavanja viška naoružanja u Borovu. Brdima. To je, po ocjeni generala u penziji Blagoja Grahovca, još jedan od spornih momenata zbog kojih mještani Nikšićke župe nemaju povjerenja u tvrdnje ministarstva odbrane.
Višak naoružanja je problem. Predstavlja opštu opasnost po građane i to se mora razriješiti. Nešto prodajom, nešto uništavanjem, a nešto adekvatnim smještajem. U Crnoj Gori ni jedno od tih pitanja nije dovedeno do kraja, a svako je otvoreno i mora se završiti. Međutim, problem je što nije riješen prethodni krupan problem, a ulazi se u sljedeći koji može produkovati jedan drugoga, a to je. Problem je što je to dodijeljeno firmi koja je već proizvela krupan problem u Crnoj Gori, Booster. Taj predmet nije razriješen, a ulazi se u nove poslove. I to je ono što iritira građane. Moj savjet je svim državnim institucijama da vrate na početak, da građanima objasne da to se mora riješiti i da to radi neka druga firma, a ne firma oko koje su svi zvaničnici koji se pojavljuju itekako ustali da baš ta firma to radi, a stalo se pozivajući na Amerikance i njihov odabir. Crna Gora je dužna da taj problem riješi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Povodom objavljivanja spiska 50 umjetnika u Srbiji kojima su dodeljena priznanja za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi u ovoj godini, među nagrađenim umjetnicima iz oblasti kinematografije, književnosti, prevodilaštva, muzike, scenske i vizualne umjetnosti su imena Duška Gojkovića, Želimira Žilnika, Aleka Vukadinovića, Lasla Vegela, Đorđije Cvejić, Mića Orlovića, Đorđa Kadijevića i drugih. Više pojedinosti, Nebojša Grabeš.
Priznanja za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi u ovoj godini u konkurenciji od 700 učesnika dobilo je 50 umjetnika. Pored značajnog materijalnog efekta ovog priznanja i ukazivanja poštovanja prema zaslužnim umjetnicima, namjera Ministarstva kulture i komisije koja je odlučivala o njihovoj dodjeli je i uspostavljanje stabilnijeg sistema vrijednosti u oblasti umjetnosti. predsjednica komisije Drinka Gojković.
Sistem vrednovanja i sistem vrednosti koji onda naravno čitavu kulturu podiže na jedan viši stepen i uspostavlja neke okvire koji predstavljaju i obavezu za razvoj kulture i umetničkih grana u celini. To nije penzija, to je posebno priznanje koje iznosi 50.000 i dodaje se penziji, ne prenosi se na ostale članove porodice posle smrti, važi dakle samo tokom životnog veka nagrađenog umetnika.
Ministar kulture Nebojša Bradić kaže da su sredstva za posebna priznanja predviđena državnim budžetom za 2008. godinu u iznosu od 218 miliona dinara.
I ona se po dinamici realizuju od početka godine i za ljude koji već uživaju posebna priznanja i za ove koji će se sada uključiti, to će biti već od septembra meseca.
Bradić smatra da je institut posebnog priznanja u ovom trenutku dobro rešenje, jer kako kaže, dok se ova oblast ne reguliše zakonom, to je jedan od retkih načina da se afirmiše rad umetnika.
Ova institucija posebnih priznanja, kao i neke druge institucije koje će biti uvedene u našem ministarstvu za ne samo rad onih koji su već na neki način u odlasku sa umetničke scene, da prosto to bude jako stimulativno, jer priznanja su dobra, one su uvek izazov i Ministarstvo za kulturu mora da vodi računa o tome da i neke druge oblasti na adekvatan način podržava.
Nacionalna priznanja u mesečnom iznosu od 50.000 u kontekstu stanja srpske kulture većini umetnika značiće mnogo. Ova vest obradovala je jednog od dobitnika, reditelja Želimira Žilnika, koji se upravo ovih dana suočio sa jednim neprijatnim segmentom ovdašnje stvarnosti.
Baš ove godine podno zahtev za penziju i dobio sam neku izuzetno malu penziju, 50.000 dinara. Obično je da je jedan od glavnih razloga što tamo neke daleke 72. godine, kad su oni naši filmovi proglašeni za nepodobne, onda je nekim od nas, pa i meni u isto vreme oduzeto i penzijsko i socijalno osiguranje, tako da bez obzira što sam cijelo vreme radio, u stvari nisam uopšte mogao da dokažem da imam 40-godišnji rad, tako da, ajde kažem, ovo je baš veći neko naknadno ispravljanje, mada nehotično, te stvari koja je okrenula nije prouzrokovana državnim odlukama.
Vest o dobijanju ovog priznanja obradovala i Duška Gojkovića, jednog od velikana savremenog džeza.
To je za mene bilo vrlo prijatno iznenađenje i velika čast u stvari. Znate, ja u životu nisam očekivao nikad neke velike nagrade ili tako nešto. Uvek sviram trubu najbolje što mogu i onda vidjet ćemo kako ide dalje. Ovo je za mene stvarno bilo velika čast i moram da kažem da priznajem i našoj državi da je počela da se brine i za slobodne umetnike, što je stvarno krajnje vreme bilo. Mi, starija generacija, iznenađeni smo, a očekivali smo da neko nekad pomisli na nas.
U ovom potezu Ministarstva kulture, koji je povučen još prošle godine, Želimir Žilnik vidi pozitivan pomak u odnosima države prema umetnicima, ali napominje da je to daleko od nekih opštih pitanja kulturne politike, koja u ovoj zemlji praktično nikad nije ni došla na pravi dnevni red.
Kad pogledate samo što se dešava sa kinematografijom, onda možete da kažete da ako je nešto pod znakom pitanja, to je činjenica da se još uvijek sada, kao i pre 30, kao i pre 50 godina, jedan deo tih budžetskih sredstava dodeljuje putem konkursa fondova, a drugi deo, razume se, političari, kako koja vladajuća partija je na vlasti, ona zahvata iz budžeta i daje svojim promoterima i tako dalje. I znamo su da je naša kinematografija danas, takozvano slobodno vreme, prosto daleko inferiornija nego u neka vremena pre 30-40 godina. Kada je, na primjer, jednogodišnjoj filmskoj žeci bio i film Saša Petrovića i Dušana Kreva i Živona Pavlovića i Puriša Đorđevića i tako dalje, bili malo neobično da svo ovo vreme takozvane nacionalne kulturne politike, pa posle nacionalno-demokratske kulturne politike, u stvari nije gotovo rezultiralo ni približnim vrednostima koje bi potencijalno srpska kinematografija mogla da ima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi istorija o čuvenom Ćiri. Posle skoro 35 godina u četvrtak se ponovo glasio Ćiro na obnovljenoj pruzi Usko kolosek od Mokre Gore u Srbiji do Dobruna kod Višegrada u Bosni. Iako se radi o turističkom vozu, ovom događaju najviše su se obradovali bivši železničari i ložači parnih lokomotiva, zabeležila Mira Andrić.
Evo stiže gvozdena mašina sa Šargana, Šarganskih planina.
prije 35 godina ponovo je uspostavljen željeznički saobraćaj i vožnja Ćirinom kompozicijom, uskotračnom turističkom prugom od Mokre Gore u Srbiji do Dobruna u Bosni i Hercegovini. Starog Ćiru i goste iz Mokre Gore na pristaništu kod manastira Dobrunskog dočekali su mnogobrojni višegrađani i penzionisani željezničari koji su za ovu priliku bili obučeni u stare željezničke uniforme iz vremena kada je parnjača tutnjala kanjonom Rzava i Drine sve do 1974. godine.
Lično sam putao sa Ćirom iz Dobruna do Beograda. Ja mislim da je to jedan veliki doživljaj za ovaj narod. Taj jedini dio koja je bila veza između Srbije i Bosne. Neka njega dolazi kakav je god da je. Neka se omladina današnja vidi što smo i mi stari nekad radili. Da ga pogleda narošto male vagoniće da me prijeđe želja kako sam se kačio za skako i skako i tako. Posle 3 godina da me posjeti.
Tehnička ispravnost završenog dijela pruge i dvije željezničke stanice Vardište i Dobrun potvrđena je od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske, čime su stečeni uslovi o uspostavljanju redovnog saobraćaja na relaciji Mokra Gora, državna granica Vardište-Dobrun u turističke svrhe, rekao je direktor željeznica Republike Srpske Petko Stanojević.
Ova pruga nije građena isključivo iz razloga da bi donijela prihod jednim željeznicama, nego nam je bio cilj isključivi, da cilj je da se vrati život na ove prostore, to život uz prugu, pogotovo ovaj dio Republike Srpske koji je zasigurno zapostavljen. Da se vrate prvo ljudi koji imaju novac, biznismeni, a uz njih će doći oni ostali koji treba da rade ovim hotelima i motelima koji treba da se grade uz prugu i da krene život, da se vrati omladina, da provade škole, da se vrati djeca na ove prostore.
Direktor Železnica Srbije Milenko Šarančić najavio je buduću veliku međunarodnu destinaciju kao turistički brend između dvije države.
Mi smo imali priliku danas da posle gotovo 35 godina opet čujemo pisak žive lokomotive gdje se evo proročanstvo pretvorilo u stvarnost, gdje smo ovaj gvozdeni put, kako je nekad nazvan, opet oživjeli i omogućili da ljudi putuju ne zbog posla toliko koliko ser bez uživancije i zadovoljstva. Namjera je da se napokon završi i ceo potez do Višegrada kako bismo i taj pravac osposobili i približili kao deo velike, u ovom slučaju međunarodne turističke destinacije.
Šarančić kaže da je uloženo mnogo napora i truda od strane i Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi napokon ovaj dio turističke pruge ponovo oživio.
I bez njihove pomoći sigurno ne bismo uspjeli da ovu prelepu, rekao bih gotovo divlju prirodu, pripitamo ovim gvozdenim putem i približimo svima koji žele dobar odmor, zabavu i uživanje.
Pruga uzanog kolosijeka na relaciji državna granica Vardište Dobrun Višegrad je ukupne dužine 18 km sa 3 željezničke stanice i predstavljala je dio pruge Alipašin most Sarajevo, Čukarica Beograd. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
O ravnopravnosti polova u Crnoj Gori. Jedan od pokazatelja ravnopravnosti ili bolje rečeno neravnopravnosti je i običaj da se ženski članovi familije odriču prava na nasljedstvo porodične imovine u korist muških članova. Iako su već više od 60 godina pred zakonom ravnopravne, žene najčešće same sebi uskrate to pravo uz obrazloženje da je reč o tradiciji. Više pojedinosti, Biljana Jovićević.
Ja mislim da treba podjednako svi da nasljeđuju od roditelja. Bila ženka, bila muška.
Da li ste vi bili eventualno u takvoj poziciji?
Pa bila sam.
I da li ste tretirani ravnopravno?
Tretirana sam ravnopravno zato što je bilo nasljedstvo moje majke, naš nije oca.
A da je bilo oca?
A da bi bilo oca, ne bi tako bilo. Ne bi ja.
Zašto? Zato?
Pa ne znam, to tako valjda. Tako sam navikla, tako je tradicija naša. To.
Ne osjećate da vas to na neki način diskriminiše?
Ne.
Da li ste se vi odrekli?
Da.
Zašto?
Pa tako. Zbog tradicije, zbog nemam pojma, ali uglavnom jesam. A ne mislim da tako treba, nego treba da bude ravnopravno.
A šta o tome, na primjer, misle vaša djeca? koja bi recimo po tom trebalo da imaju pravo nacionalnosti?
Pa oni vjerovatno drugačije misle.
Da li vas je neko primorao da vi donesete takvu odluku ili ste vi samostalno donijeli?
Samovoljno, nikakvog primorava.
Da li se kajete?
Ne.
Da li ćete vi svoje djeci podjednako raspodijeliti svoju imovinu?
Podjednako, da, da.
Imate sina i ćerku?
Jeste, podjednako. I sigurno.
Ja mislim da treba podjednako da se daje i ćerki i sin.
Jeste se vi odrekli?
Nisam još, ali mislim da hoću.
Ovakvim stavovima u prilog idu i sljedeći nalazi istraživanja nevladine organizacije Anima iz Kotora, čije nam preliminarne rezultate predstavlja psihološkinja Ljupka Kovačević.
Jedno od pitanja je, bilo je da li podržavaju, da li se slažu ili ne slažu sa običajem u Crnoj Gori da se žene odriču imovine u korist brata, muža ili sina ili nekog muškog nasljednika. Ono što smo dobili u tom istraživanju, da se značajno veći broj muškaraca slaže sa ovom tvrdnjom i 32,3% muškaraca se u potpunosti slaže sa ovom tvrdnjom, 25% je neodlučno, 40% se ne slaže. Nasuprot tom promišljanju muškaraca, 66% žena se ne slaže sa ovom tvrdnjom, a i 14% žena se slaže.
A kako vi to objašnjavate?
Pitanje imovine i pitanje nasljedstva se ne postavlja kao u odnosu na žene kao moralno pitanje. Kao moralno je, čak prirodno je da se žena odrekne nasljeđa.
Zakon o nasljeđivanju uradio je profesor dr. Mihajlo Konstantinović poslije Drugog svjetskog rata i to je jedan od najstabilnijih zakona koji zadovoljava sva pravila ravnopravnosti muškaraca i žene. Međutim, stanje u praksi u Crnoj Gori je čak i danas znatno drugačije, pa se odive, kako se to kaže, po inerciji prošlih vremena i danas često odriču imovine, najčešće u korist braće. O tome advokat Petar Kankaraš kaže.
To je samo nestavljanje života i običaja kojega više zakon ne priznaje. Ženske osobe imaju apsolutno jednako pravo, ženska djeca kao i muška na nasljeđe. Ali pa ostatak starog običaja, da su muška djeca nasljeđivali očevinu, kako se to zvalo, odive se i dan danas odriču od nasljeđa.
Ženska djeca često su po rođenju nazivana tuđom kućom ili tuđom večerom. Može se čuti i da je žensko dijete ono koje ide svojoj kući. Svoja kuća je kuća budućeg supruga. Kao najmučnije, advokat Kankaraš pamti parnice o podjeli imovine u kojima su sestre bolje sestre nego braća braća. Sjeća se i dva slučaja da je brat ubio sestru zbog imovine, obrnute situacije da sestra ubije brata nije bilo. Nikad nije čuo da se muški nasljednik odrekao imovine, ali ne može sa sigurnošću da kaže da takvih slučajeva nema.
Živjelo se po plemenima i porodici. I pleme i porodica imali su svoju imovinu. I ta imovina nije mogla da se preko ženske osobe prenese na drugo pleme i na drugu porodicu.
Psihološkinja Ljupka Kovačević.
Veliki broj pravnika smatra da je to stvar unutrašnje dinamike u porodici i dogovora. Ja mislim da je to direktna diskriminacija žena, jer u porodici nema dogovora ako recimo, ne znam, postoji brat i sestra i sad se brat gradi kuća i maltene od samog starta djevojka je upoznata sa tim da će to biti bratovo. Nije pravedno, jednostavno žena nije stavljena nikad u poziciju pravednu, već se od nje očekuje. Čim se od nje očekuje da se odrekne, ona već nije u istoj poziciji kao muškarac od kojeg se ništa ne očekuje po tom pitanju. Ono što bi država mogla da uradi i trebala da uradi je da, znači, stavi ženu u ravnopravnu poziciju, da žena ima svijest da je to njeno i da žena ima potpunu svijest o tome da se ona odriče nečeg što je njeno, ne nečeg što njoj nije ni pripadalo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj, uoči Madoninog nastupa u Crnoj Gori, brojke jedne od najvećih scenskih programa na svetu te i najsitniji podaci o garderobi i koncertnom nastupu najpopularnije svjetske pop dive ispunjavaju medije posljednjih mjesec dana uoči najvećeg koncerta koji je do sada održan u Crnoj Gori, kada se na njenom nastupu očekuje oko 70.000 gledalaca, zabeležila Jasna Vukičević.
Do najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori ostalo je mjesec dana. Već su prodate sve VIP ulaznice za koncert Madone po cijeni od 200 eura. Maksa Čatović iz Beogradske komune.
U prodaju se pušta 66.000 karata, ali s obzirom da prosto možda primi mnogo više, ako se desi, daj Bože, da bude potrebe, bit će došla panon.
Na budvansku adresu stigli su i Madonini preliminarni zahtjevi organizatorima, za sada bez većih kaprica, kaže Tanja Drašković iz turističke organizacije.
Ona ima posebne neke zahtjeve vezano za prostorije u kojima će boraviti, da ne budu klimatizovane, da prostorije na jazu pred koncert budu obezbijeđene za nju i za njenu djecu sa velikim kupatilima, velikim brojem sapuna i peškira, da budu tepisi u prostorijama u kojima boravi. Nisu zahtjevi postavljeni samo za nju, već i za njen cijeli tim igrača, da imaju naravno te garderobe, za muzičare, za plesače kojih će biti ukupno 20, koji će nas stupati sa njom na sceni.
Scenska oprema za Madonin koncert stiže sa preko 50 šlepera, dok će više od 500 ljudi montirati binu.
Dolazi ogromna bina i avionu se transportuje jedan dio.
Tehnički i produkcijski tim već je obišao jaz i zadovoljan nastavio ka Atini, gdje će Madonna nastupiti nakon budve, kažu u turističkoj organizaciji.
Oni su isto Evropljani iz Austrije, imali su određenu sliku o tome što ih čeka, ali su bili zapanjeni tim prostorom, scenom i veoma zadovoljni kako to izgleda.
Iščekivanje Madoninog koncerta dodatno je podgrijao i Svetozar Marović, koji slavi za najslužnijeg što je Budva uspjela da u konkurenciji regionalnih centara svjetsku pop divu dovede baš u Budvu. U jednom intervjuu Marović je otvorio nagađanja o tome hoće li Budva Madoni pokloniti neki od placeva s pogledom na Jadran.
Našli su prijatelji sada i Rolling Stones, bit će Madonna koja će najvjerojatnije možda biti neki budući stanovnik Budve i Crne Gore.
Mediji iščekuju Madonu baveći se detaljima kao što su brojke štitnika za koljena u njenoj trupi. Bilo je važno i objaviti kako će u Madoninoj garderobi biti 200 trouglastih puderčića za nanošenje pudera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani i Dragan Štavljanin. Prijetno.